Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Bilo je malo hladno i sveže jutros, ali ne brinite, kažu danas sunčano i toplo u čitavoj zemlji do 28. A mi do podne nekoliko, nadam se svima nama, zanimljivih tema, u svakom slučaju vrlo aktuelnih i možda nismo dovoljno spavali. Novak je kriv po ko zna koji put na veliku našu radost, osvojio je i US Open. Tema broj 1. Danas preterana upotreba mobilnih telefona i štetne posledice. Znamo da ih mladi ne ispuštaju iz ruku i to često dovodi i do njihove otuđenosti, ali i nedostatka pažnje i koncentracije i otežanog učenja. Starijima kao da je čitav život u mobilnim telefonima, od kontakata do fotografija. Telefoni zvone u pozorištima, na sav glas se koriste u javnom prevozu, u njih se gleda i kucka i tokom obroka ili razgovora sa prijateljima. Koje su sve posljedice preteranog korištenja mobilnih telefona i kako ih sprečiti? O tome razgovaram sa psihologom Anom Mari Mirković, a pre toga ćemo čuti i prilog Ozrena Rašića, naše kolege iz Niša, koji je snimio u osnovnoj školi Radoje Domanović priču o zabrani mobilnih telefona i đacima i nastavnicima i roditeljima. Tema broj 2, nešto posle pola 11, najava uvođenja kriterijuma za rad lekara u oblasti estetske medicine. Ministarstvo zdravlja upravo radi, radna grupa Ministarstva zdravlja radi u ovoj oblasti. Naš gost biće profesor dr. Marija Novaković iz klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. A posle vesti u 11 ulazi on, Vanja Grpić. Nekoliko puta najbolji je odbojkaš na svetu, dakle član najbolji odbojkaškog tima, omiljeni sportista mnogih generacija, predavač na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, otac četvoro dece, Nikolin brat, strastveni pecaroš i dalje će on pričati. U današnjoj šetnji, negde pred kraj, negde oko 12 i pre 12, ići ćemo i do Sombora, i to zbog akcije oko koje se okupili mladi ovoga grada, biciklom do osmeha. Sa mnom i sa vama danas i dva Aleksandra, Aleksandar Kostić za Mix Pultom i Aleksandar Radović kao producent. Još jednom dobar dan, ovo je vaš Radio Beograd 1.
Yeah.
10:13, ovo je šetnja Radio Beograda 1, govorimo o preteranoj upotrebi mobilnih telefona, svi smo skloni tome i nekako nam je mobilni telefon postao sastavni deo života, što je i normalno u današnje vreme, ali trebalo bi da vodimo računa o onim negativnim posljedicama. Osnovna škola Radoje Domanović u Nišu za sada je prva i jedina škola u tom gradu i uopšte kraju, a možda i šire, koja je još od prošle školske godine postala zona bez mobilnih telefona. Korišćenje mobilnih telefona u ovoj školi zabranjeno je u učionicama, školskim hodnicima, ali i u dvorištu škole i učenicima i nastavnicima, čitavom osoblju škole i roditeljima. Sve ovo je učinjeno, kažu u školi, da bi se vratila verbalna komunikacija i prava školska atmosfera u kojoj umjesto zvuka mobilnih telefona treba da se čuje školsko zvono. Inače, ta niška škola ovakav potez je povukla godinu dana pre Francuske, koja je ovih dana ovakvu zabranu unela u svoj zakon o školstvu. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića. Ozrene, dobar dan.
Tanja, dobar dan, evo me u toj niškoj školi Radoje Domanović, da čujemo najpred direktorku ove škole, Dušicu Tričković. Gospođo Tričković, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste došli u ideju, ko je bio razlog?
Razlog su naravno bili problemi i prekomerna upotreba mobilnih telefona u školi pa i na času. To je primetila i naša đačka majka, znači saveta roditelja, i ovaj problem iznela na savetu roditelja i ispred mene postavila jedan veliki izazov.
Pisali su poruke i telefonirali i nastavnici i đaci. Toga više nema.
Naravno. I đaci i nastavnici, više se nije znalo koga pustiti da telefonira i da izađe sa časa, da li nastavnika ili učenika. Tako da smo na savetu roditelja doneli odluku o uvođenju zone bez mobilnih telefona u učionici, holovima škole i dvorištu škole. I zona bez mobilnih telefona naravno da važi i za nastavnike i za učenike i za roditelje.
Samo jedan primer, to ste mi pre ovog uključenja rekli,
da?
Majka dolazi za mališana koji je u produženom boravku.
To posmatranje ponašanja roditelja i učenika i njihova međusobna komunikacija i odnos može da nas zaista dovede do nekih zaključaka i u stvari starta kako da preduzmemo akcije za dalje. Zaista je bilo iznenađujuće to da u zoni bez mobilnih telefona, gde se poštuje pravilo, roditelj ostavi dete u 7 ujutru nama na čuvanje i na obrazovanje i na vaspitanje i naravno ima pritom i hranu, završi svoje domaće zadatke, mama dođe posle 8 sati po dete, drži njegovu ručicu, a drugom rukom drži telefon i razgovara tamo ne sa svojim detetom kako je bilo u školi i kako je bilo sa učiteljima, nego neki drugi razgovor koji nikako ne može da bude važniji od deteta.
Sad toga nema.
Toga sada nema, komunikacija je mnogo bolja i na relaciji učenik-nastavnik, na relaciji nastavnik-roditelj, naravno i roditelj-učenik, jer je komunikacija verbalna koja nam je jako važna i u vreme odmora i u vreme časa.
Škola Radoje Domanović prva pre Francuza ovo radi.
Naravno, iznenađeni smo zaista bili da mi kao škola već godinu dana imamo zonu bez mobilnih telefona, a od ove godine, od 1. septembra je napredna Francuska to uvrstila i u zakon. Možemo zaključiti da su naš primjer dobre prakse uzeli za svoje obrazovanje i za svoje institucije.
I nećemo im zameriti kao autori prava.
Naravno, nećemo, ali očekujemo ipak neku zahvalnost.
Hvala vam lepo. Evo Tanja, sada čujemo učenike. Oni su najbitniji u celoj ovoj priči.
Ne nosim telefon u školu.
Zašto se ne nosi telefon, jer ti odgovara?
Zato što je zabranjeno, a i nije mi potreban.
Sa porukama koje stignu, kad ih pregledaš?
Kad dođem kući.
Kako je tvoje iskustvo? Mobilni telefon nije u ruci.
Naravno da nije. Iskustvo je odlično od kako smo prestali da ih koristimo u školi. Navika sa tim telefonima se sve više smanjuje. Dobra stvar je što sve više komuniciramo i družimo se. Ranije dok su telefoni bili dozvoljeni, dečaci su non stop bili na telefonima, igrali igrice, devojčice se slikale i te stvari.
Sada možete i lakše da doručkujete, ruke su vam slobode, nema telefona.
Upravo tako.
Šta ti kažeš, momče?
Pa ništa, ja nemam baš neku specijalno mišljenje o tome, jer po meni u školi se dolazi da se uči, tako da telefoni ne bi trebali da se koriste.
Ali telefon može da se koristi ako je Android ili neka nova generacija možda i u neke druge svrhe, škola da obezbedi neke programe pa da ih tad koristite.
Vidjet ćemo ako za informatiku ili tako nešto ako omoguće, onda da.
Kako je tvoje iskustvo?
Lakše se uči, lakše se prati na času.
A tvoje iskustvo?
Moje iskreno mišljenje je da je mnogo bolje bez telefona.
Drugarice i drugari ili zameraju iz drugih škola kad im se ne oglašavate dok ste u školi?
Ne.
Već znaju, je li tako?
Da.
Da čujemo i pedagoga škole.
Nataša Ignjatović, pedagog škole.
Nataša, evo, ova akcija traje duže od godinu dana. Ovo je druga školska godina kako se organizujete na ovaj način bez mobilnih telefona. Šta kažete vi? Vi znate đake u duši što vam kažu.
Nije bilo lako u početku. Uopšte nije bilo lako jer je to zaista postala ozbiljna navika, čak i opsednutost sa stalnim gledanjem u ekrane. Međutim, vremenom, naravno, mi smo svi bili dosledni u školi, nastavnici, direktorka.
I nastavnici ne koriste.
Pa Boga mi, i nastavnici su smanjili korištenje telefona. Ranije se događalo da čak i njima pozvoni za vremen časa telefon. Sada više ne, naravno i oni ih ne koriste i na taj način smo malo pokazali svojim primjerom i deci kako treba da se ponašaju u školi.
Hvala vam lepo. Sekretar škole je zadužen za te operativne poslove. Ima li nekih primjedbi, pre svega od nastavnika, Dušan Veljković?
Pa nema nikakvih primjedbi. Ovaj pilot projekat koji je pokrenula naša škola, priča se o njemu veliko u celom regionu. Ja mislim da će samo svi gledati da nastave ono što smo mi započeli.
Tako je. Zato i pričamo ovako preko Radio Beograda 1 ovu lepu priču i ovo lepo iskustvo i škole Radoje Domanović. I da završimo ovu priču sa direktorkom škole koju smo na početku čuli, Dušica Tričković. U školi se samo čuje zvono, nema zvona telefona.
Upravo tako. Škola je prava škola, gde se čuje, kao što rekao ste, zvono za kraj i za početak časa, za početak odmora i za kraj odmora. I vlada jedna mnogo pozitivnija i atmosfera i žagor i svi oni zvuci koji nas podsjećaju na detinjstvo, na zdravo odrastanje i na jednu prijatnu atmosferu kakva treba da vlada.
Dakle, telefonima, mobilnim, u školi Radoje Domanović je odzvonilo za sad. Ali neće jer će se koristiti telefoni na pametan način.
Naravno. Naš cilj je da smanjimo u neku ruku zloupotrebu mobilnih telefona i previše korišćenja mobilnih telefona, a da ih koristimo na pravi i konstruktivni način, smart telefone za potrebe informatike, za potrebe drugih časova kada budemo imali ovaj programe za to.
Sad ćemo zamoliti tetkicu da nam pusti školsko zvono, a ne zvono telefona.
Naš gost u studiju je psiholog Ana Mirković. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo i naš razgovor krećemo od slušaja u Nišu. Čuli smo u prilogu našeg kolege iz Niša. Dakle, u školi je zabranjena upotreba mobilnih telefona i to svima. Dakle, ne samo đacima, nego i nastavnicima, pa i roditeljima kada dođu. Svi znamo da je u Francuskoj bilo takvih slučajeva, pa i u Nemačkoj. Šta vi zapravo mislite o tome? Da krenemo tako.
Pa ja nekako mislim da škola ne zabrani mobilni telefon, da on ne bi smeo da se upotrebljava u školi. Svi znamo zašto odlazimo u školu. Da se družimo, da učimo, da stičemo neka nova znanja. Mobilni telefon jako često ume da pomeri fokus pažnji. Svaka notifikacija nas negde odvuče od razgovora sa sagovornikom, od predavanja nastavnika, od postavljenog pitanja, od fokusa na zadatak ili na neku temu. Tako da, sve i da nije zabranjen, mobilni telefon u školi ne bi smeo da se koristi. E sada, zašto se koristi i zašto su deca toliko opsednuta tim malim mobilnim uređajima, to je sada pitanje za nas.
I to je pitanje zapravo zašto smo svi toliko opsednuti i koliko preterujemo sa upotrebom mobilnih telefona.
Preterujemo strašno. Mi često govorimo o tome da na internetu dnevno provedemo između 6 i 7 sati, 6 i 7 sati, ali svaki put kada govorimo o internetu, mi danas govorimo o mobilnom telefonu, jer je to naš prozor u svet. I on je beskrajno zanimljiv, to ne možemo da mu osporimo. Možete da se igrate, možete da pričate, možete da čitate, možete da komunicirate, možete da učite, možete da plasirate razna znanja. On je ogroman izvor zabave, ali to nikako ne sme da znači da on mora da bude fokus našeg budnog dela dana. Vrlo često ljudi kažu zavistan je od mobilnog telefona ili non stop kucka nešto na mobilnom telefonu, zašto se ne druži sa ljudima. To je sada sledeća zamka, jer mi smo i putem mobilnog telefona povezani sa ljudima. Ako smo na društvenim mrežama, mi smo smo povezani sa nekim ljudima. A ako pišemo mailove, povezani smo sa ljudima. Tako da to ne znači nužno da ste odsečeni od ljudi, ali odsečeni smo od pravog, direktnog kontakta
upravo
sa ljudima.
Upravo to, na koji smo to način povezani sa ljudima i da li je to onaj pravi način?
Ja mislim da nije pravi način. Svi ljudi su socijalna bića i još od prerođenja mi imamo potrebu da smo okruženi drugim ljudima. I ako smo nekada bili u društvu neke osobe koja čeka bebu, mi znamo da beba zna da voli neku muziku, ne voli ovu pozu, prijatno je kad mama šeta, prijatno je kad mama leže. Znači, beba nam šalje signale o tome šta je njoj važno i komunicira sa nama od prerođenja. I onda čim se rodi, beba krene da komunicira sa nama. E to je ta direktna komunikacija. Direktna komunikacija kada vi vidite sagovornika, kada čujete njegov glas direktno, kada vidite njegove oči, kada vidite njegovu mikroekspresiju, kada možete da mu čitate emocije sa lica. Komunikacija putem mobilnih telefona nas onemogućuje da vidimo reakciju drugih ljudi. To negde pokušava da se nadomesti sada emotikonima, pa vi znate da svaka poruka dobije drugačiji smisao u zavisnosti od toga kojim emotikonom završimo poruku. Ako je smiley, onda je pozitivna poruka, ako je tužić, onda ista poruka postane potpuno drugačije emotivne vrednosti. Tako da, kako da vam kažem, nama su neophodni ljudi u okruženju, putem mobilnog telefona mi imamo privid nekih ljudi i privid toga da znamo šta se u njihovim životima dešava, ali dok ih ne vidimo, taknemo njihovu ruku, vidimo da li su bledi, da li su im zrenice široke, da li je osmeh na njihovom licu, da li su smršali, da li su rumeni, mi ne možemo da donesemo pravu odluku zapravo o tome kako je njihovo stanje.
A kako prelazimo tu granicu? Pomenuli ste tu, dakle, tu zavisnost od mobilnih telefona ili preteranu upotrebu. Kako pređemo granicu? Možemo li biti svesni gde je to i koji je to trenutak kada treba da se zaustavimo i da krenemo korak nazad?
Ta granica se za početak stalno pomera. Naprimjer, pre 5 godina se govorilo o zavisnosti od mobilnih telefona. Ukoliko više od sat vremena provodite na mobilnom telefonu, ukoliko ga nosite u toalet, stavljate ispod jastuka ili svako malo proverite da li vam on stoji u torbi. Danas mi imamo svi simptome ozbiljne zavisnosti jer mnogo više vremena provodimo i mnogo smo više opsednuti telefonima. Da vam kažem nešto, u poslovnom svetu se smatra nepristojnim da stavite mobilni telefon na sto kada razgovarate sa ljudima o poslu. Jer taj mali uređaj zapravo se postavlja kao dominantan u vašem odnosu i čim ste ga stavili tu u vašem vidokrugu, znači da vam nije toliko važno o čemu sagovornik govori, koliko o tome, koliko vam je važno da li će stići neka notifikacija. Dakle, ako gledamo definicije zavisnosti, one se stalno pomeraju. Prema definicijama starim 3 i 5 godina mi smo svi duboko u bolesti zavisnosti od mobilnih telefona i ono što je jako zanimljivo, na primjer, pojavila se jedna nova fobija koja se zove nomofobija, odnosno no-mobile fobija, odnosno fobija od gubitka mobilnog telefona. Većina ljudi kaže da kada izgubi mobilni telefon ima utisak da im je ceo život nestao, jer su tu i fotografije i poruke i sve ono, i kontakti, sve mailovi, sve što je njima važno.
A kako se to desilo da smo čitav život stavili u mobilne telefone?
Pa, zato, znate šta, ljudi imaju tendenciju da olakšavaju sebi stvari. I mi u svemu gledamo da olakšamo sebi stvari. Pre upotrebe mobilnih telefona, ja sam pamtila sve važne mobilne brojeve na pamet i fiksne. Onda se pojavila neka naprava koja nam olakšava život. Znate, ako provedemo 4 sata dnevno na internetu, a provedemo više, mi primimo oko 17.500 poruka. 17.500, vidite koliko poruka primite samo kad pročitate jedan tekst na nekom portalu. Naš mozak se brani od te hiperstimulacije i on pokušava da zaboravi sve ono što je njemu nevažno, uglavnom dobijamo te, da kažemo, spemove, nevažne informacije. Na kraju dana mi se setimo svega 6 do 12 poruka, kažu optimistični. Uh-huh. Oni koji su malo manje optimistični kažu setimo se svega 3 poruke. I sad imamo mobilni telefon koji nam omogućuje da napravimo, to je veštačka inteligencija, da napravimo neki backup našeg života, da sačuvamo sve ono što mislimo da ćemo zaboraviti i onda je normalno da ćemo sve čuvati ako nam je data mogućnost da čuvamo.
Da, i onda dolazimo do toga što kažete, ne daj Bože da izgubi mobilni telefon ili krene neko na posao ili u školu pa vidi zaboravio mobilni, vrlo su skloni ljudi da se vrate kući da uzmu mobilni telefon, prosto ne funkcionišu bez mobilnog telefona, pa se onda nekada pitamo kako smo ranije živjeli i kako smo funkcionisali.
Opuštenije, sa mnogo manje informacija i sa mnogo manje stresa, na primjer i taj telefon je jako veliki stres, 26% ljudi traži mobilni telefon dok ga drži u ruci. Traži ga dok ga drži u ruci, on je postao deo našeg tela. To isto govori o njegovoj važnosti u našim životima. Da li bismo voljeli da se vratimo na pređašnje vreme? Ja bih, Čini mi se da je bilo opuštenije, da smo imali neki svoj mir, da nas je manje uznemiravala hrpa informacija koje dobijamo, ali da vam kažem, nećemo se vratiti na pređašnje vreme, a socijalna inteligencija u svojoj definiciji podrazumeva sposobnost adaptacije na novonastale uslove. Tako da ono što mi možemo da uradimo je da pokažemo da smo socijalno inteligentni i da se nekako naviknemo na vreme digitalizacije i na novonastale uslove.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 danas.
Hvala vama.
Sa nama je bila psiholog Ana Mirković, ovo je Radio Beograd 1. See if you can spot this one.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove godine, direktno iz svemira, najsmrtonosnija bića vratit će se na zemlju. Da li ćemo preživjeti njihov povratak? Samo jedno je sigurno, sezona lova počinje. Od reditelja Shane'a Blacka, bolji, jači, nepobedivi, Predator, evolucija, premijerno u bioskopima od 12. septembra, distribucija Megacom Film. Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
She's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. Manipulate my decision. Baby, there's nothing wrong.
23 minuta do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1, 20 stepeni u glavnom gradu, u Novom Sadu i Nišu izmereno u 10 časova, u Kragujevcu 22, najtoplije u Zaječaru 23, u Vranju 20, na Zlatiboru 16, kažu danas maksimalnih 28. Sa mnom u studiju sada profesor dr. Marija Novaković, specijalista plastične estetske i rekonstruktivne hirurgije. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan.
Inače i predsjednik Republičke stručne komisije za plastičnu hirurgiju i koordinator Ministarstva zdravlja za plastičnu hirurgiju i samim tim pravi sagovornik na našu temu, a to je da, ja sam i najavila da se radi sada na uvođenju kriterijuma za rad, dakle, u oblasti estetske medicine. Zašto su sve potrebni ovi kriterijume?
Pa, estetska medicina, evo samo mali uvod da dam, pokušat ću, je i anti-aging medicina, u stvari medicina multidisciplinarnog pristupa koja pokušava da neke znake starosti zaustavi, koji su neminovnost, fiziologija starenja također se izučava i sve. Najveći problem je ministarstvo prepoznalo upravo u jednom možda nestručnoj primjeni pojedinih sredstava koja služe za ulepšavanje i podmlađivanje, posebno u predelu lica, jer nažalost ono je prvo koje nas izdaje sa tim nekim ranim znacima starenja. I zato smo hteli da dovedemo u red i osobe koje mogu da se bave time, koje mogu da se edukuju da se bave time, edukatore koji će na adekvatan način obučiti te ljude, lekare, stomatologe koji mogu da se bave time, koja sredstva mogu da koriste. Na našem tržištu su nažalost u primjeni najrazličitija sredstva, neka se uopšte ne preporučuju, neka su mnogo zastarela i prave neprijatne situacije i pacijentu i lekaru, na prvom mjestu pacijentu. Uslovi u kojima te procedure, koje se zovu inače ne hiruške metode u podmlađivanju, malo po meni nesrećan naziv, jer znate, vi kad već dajete neku injekciju ili injektirate nešto ispod kože, to već ima dozu agresivnosti, ali tako i u svetu zovu, pa smo mi prihvatili taj termin. Posebno, treba da se uredi gde se sve to može raditi, u kojim i kakvim uslovima. Praktično radit će se svuda u svim zdravstvenim ustanovama, i državnim i privatnim, uz adekvatnu edukaciju i primjena, ovo je ono što bih hteo najkraće da vam kažem, i primjena samo onih sredstava koja su odobrena od našeg ALIMS-a. ALIMS znači Agencija za lekove i materijalne sredstva potrošna u medicini. Znači, isključivo sa takvim sredstvima se mora raditi. Ne smije se raditi u nikakvim kozmetskim salonima, u frizerskim salonima, u nekim centrima za lepotu, kako ih još zovu, i ostalo. Čak i da imaju konsultanta adekvatno edukovanog, u takvim uslovima se po zakonu već postojećem, koji je već uredio taj deo gde se to može raditi, ne smije se raditi. Jer pored ovih osnovnih sredstava koja se primenjuju za te procedure podmlađivanja, svaka zvanična zdravstvena ustanova i privatna i državna mora unutar i te ambulante i te posebne sobe za intervencije da ima i dodatne lekove, jer mi nikad ne znamo ko će kako odreagovati u smislu i alergijskom, može dođeti i takozvanih akutnih komplikacija, tako da se mora adekvatno reagovati. I verujte, sve isključivo se radi samo zbog zaštite pacijenata i svih mogućih komplikacija i ranih i kasnih koje mogu da se dogode primjenom ovih sredstava i čuvanja struke.
Koji su to najveći problemi u smislu, dakle, upravo komplikacije i probleme, jer znamo da se to maltene radi danas i po kozmetičkim salonima, da radi mnogo nedovoljno stručnih ljudi, znamo da je veliki pritisak, jel to je u trendu, jel podmladiti se, ne znam kako usne da izgledaju, velike kompanije koje proizvode estetski medicinski materijal često drže čak i jednodnevne obuke i izdaju sertifikate, ali se često zaboravlja da taj sertifikat ne daje nekome pravo da može i... Absolutno. Da se bavi time. Dakle, gde su najveći problemi?
Što se sami komplikacija tiče, to sa pričam zbog budućih i prošlih pacijenata, prosto ih možemo jednostavno podeliti na te rane i kasne. Rane u smislu i ovih alergijskih reakcija koje sam već naveo, znači moram i to adekvatno i promptno, jer ljudi se najčešće prvi put sreću sa tom substancom, tako da i ne znaju i ne mogu da znaju da li su alergični ili ne, ali vi to vidite na licu mesta. Potom, od velikih otoka koji mogu da se jave u ranoj fazi, što nije neuobičajeno i oni adekvatan tretman će proći, od velikih podliva, što mi nazivamo hematoma, unutar regije gde se apliciraju ova sredstva, bez obzira da se radi o mezoterapiji, o mezonitima, o različitim filerima ili kako ih mi zovemo tkivni punjači, ako bi ih na srpski jezik preveli. Ovo, na svim tim mestima može doći, na žalost, ako se nestručno radi, i do začepljenja tih malih krvnih sudova. Svuda tamo gde nemate adekvatan dotok krvi, to tkivo može da ode u odumiranju, u nekrozu, kako mi zovemo, i onda ste u velikom problemu i pacijent i vi, morate rešavati te komplikacije koje ne tako često, retko, ali za onoga kome se desi, njemu je 100%, može da dovede do definitivnih deformiteta te regije u smislu jakih ožiljaka, odumiranja dela tkiva na tom mestu, pa mora neke druge plastično-hiruške metode da se koriste da bi se to izkorigovalo. E, to su komplikacije te neke koje se dešavaju u toj ranoj fazi, a da ne kažem, ako se primene neka sredstva koja praktično više i nisu primjene, neki takozvani trajni fileri, i oni imaju svoje indikacijono područje kada se mogu koristiti i u kojoj količini, one mogu da naprave i kasnije reakcije ožiljavanja tog dela, znači pretvaranje u ožiljno tkivo, pa razne kao male grumulice tkiva da naprave neravnine u predelu gde su udavani, i onda se moraju opet hiruški najčešće uklanjati u lokalne, nekada nažalost ako su veće površine i u opštoj anesteziji, a da ne kažemo komplikacije žešće koje mogu da budu tipa embolija ako to sredstvo ode u neki malo veći krvni sud, pa dovodi do zapušenja tog krvnog suda, može napravi embolije i u plućima i u srcu i na mozgu, što znači sve to morate imati na umu uz prethodno dobro poznavanje od anatomije, naročito hiruške anatomije, i svih procesa koji se mogu desiti kao rana ili kasna reakcija na primjenu svih tih materijala.
U svakom slučaju mnogo razloga da se, dakle, zahvat u oblasti estetske medicine radi u odgovarajućim uslovima, da rade stručni ljudi. Je sad, koliko su lekari sada pod pritiskom, pošto je to trend, jel, podmlađivanja, botoks, razni fileri i šta već, kako lekari, koliko uspevaju da odole pritiscima kada neko traži, donese sliku, je oću baš ovako?
Pa, nažalost, ja moram da priznam, evo, pošto sam stvarno 35-6 godina u plastičnoj hirurgiji, pa sam, nažalost, imao priliku da se nagledam svega, tih ružnih stvari, ali Bogu hvala, mnogo više bilo tih lepših, bez obzira koji segment plastične hirurgije bio, jer sam ja svoje vreme radio kompletnu plastičnu hirurgiju. Moram da priznam da su prehiruzi plastičari skloni, koji treba da budu glavni edukatori, jer oni se već bazično svoje osnovne specijalizacije bave primenom i sopstvenog i tuđeg tkiva i veštačkih materijala u korekciji pojedinih stanja, bilo da su to urođene anomalije, bilo da su to defekti nastali povredom nakon uklanjanja nekih tumora i ostalog. Mi, znači, tokom svojih tih 5 godina bazične specijalizacije već imamo iskustvo u primeni svih tih sredstava koje sam naveo. I normalno znamo i kako će tkivo gde reagovati, u kojoj lokalizaciji, brže, sporije i ostalo. Odbacivanje, prihvatanje stranog materijala, naročito kada ga primenjujemo, jer dosta stranog materijala se koristi u plastičnoj hirurgiji, celokupnoj plastičnoj hirurgiji. Tako da, hirurzi plastičari koji su tako edukovani u velikim centrima, koji su prošli svu tu obuku, oni su ipak skloni da, kako mi to kažemo, da procene pravu indikaciju, prvo to, da li pacijent ili osoba ili ne znam kako bi nazvao, ne klijent, nije to baš kozmetologija.
Pacijent
bi ga nazvao, da li ima pravu indikaciju da mu se to nešto koriguje, doda, oduzme od onih takozvanih proširenih ili kontraindikacija čak, da bi samo možda neki kontraefekat izazvali bilo kakvom korekcijom. Ali ako postoji prava indikacija, naročito u ovom procesu starenja, u tom fiziološkom procesu starenja, onda je mnogo lepo kada se pacijenti i lekar nađu u proceni toga. Da to stvarno, ako možemo, dovedemo u neku normalu,
da bude
damo jedno osveženje, da ono kao kažu kad vas vide posle toga, ušlo su, da li ste bili na Zlatiboru, Kuponiku ili ne znam, baš ste se osvežili fino, e to je prava mera i to je mnogo lepo. A ako nam traže, pa dajte još, pa ja bi još malo ovde, pa još malo ovde, pa svako dodavanje, pa svaka nova reakcija, i to ode u jednu, sada više ne anatomiju, kako mi kažemo, nego patološku anatomiju, čak i u izgledu. I to su tako zanata preterane korekcije ili overcorrection, i kako često koristimo englesku terminologiju, jer i najveća literatura je najbolje naša na engleskom. Ove, to onda i sami ste verovatno svedoci kako i naše i estrada i pojedine TV zvezde i ne znam glumište može od sebe da unakazi od jedne lepe osobe da nekada nastane nažalost i da ono što mi kažemo s vrata vidite da tu se nešto radilo, ali veoma loše.
I da nema ničega prirodnog na licu, na primjer. E šta onda u tom kontekstu poručujete mladima? Koliko je njima potrebno osveženje i roditeljima koji kao poklon za punoletstvo, na primjer, daju mladoj osobi?
Pa i kod mladih uvek imate to, da li ima pravu indikaciju ili ne. Ukoliko ima pravu indikaciju, stvarno, i kada i mi vidimo da tu, sa nekom malom količinom filera, sa, ajde, kada je estetska hirurgija celo u pitanju, sa nekim manjim implantatima, može da se koriguje neko slabije razvijeni deo tela. Ima neko po prirodi, pa tu je genetika na prvom mestu. Ne možemo mi od komšije naslediti debela ili lepa usne, ako nam i mama i tata imaju tanke usne. Pa sigurno da, ali u toj situaciji treba dodati samo toliko da se ti neki značajni momenti te usne, recimo, istaknu, ali ne nikako da to izgleda kao dve kifle da ste stavili.
Da.
I onda time možete i funkciju izgubiti. Ja imam slučaj iz prakse od koleginice ćerka koja je čak, kaže, kad smo ga pritegli u zid, rekao da je dizajner u pitanju, nije čak ni lekar ili ne znam, ni medicinski tehničar, ni kozmetičar, nego dizajner, ali je negde na sajtu pisalo akcija 10 evra, 5 evra, ne znam šta. Verujte, ona ne može prirodno zatvori usta, tečna hrana je već ima problem da zadržavanje tečne hrane u usnoj dupi.
Što je stvarno strašno. Pošto privodimo razgovor kraju, dakle šta očekujete od kriterijuma, odnosno kada će se zavesti red u ovu oblast?
Pa, do kraja meseca, početka miče bi trebalo definitivno ti kriterijumi bude istaknuti u ministarstvu. Ministarstvo će biti zaduženo za izdavanje tih sertifikata. Radna grupa se vodila time da budući koji se uče da primene ove neke metode, takozvane neagresivne hiruške, da imaju adekvatnu edukaciju od adekvatnih edukatora. Mnogo više smo forsirali praktični rad i obuku na samom pacijentu uz mentora i tek tada će oni dobiti sertifikat, ali samo za određenu vrstu sredstva, to jest metode koju će moći da koriste. A poručujem svim pacijentima i svim budućim koji žele tako nešto da obavezno imaju pravo da se raspitaju onome ko im daje o njegovoj kvalifikaciji i posebno o sredstvu koje koristi i da uvek napismeno to dobiju kod sebe da imaju sredstvo koje se koristilo u toj proceduri.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 danas.
Hvala vam.
Profesor dr. Marijan Novaković, specijalista plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije, bio sa nama. Dakle, očekujemo i kriterijume za rad u oblasti estetske medicine i uvođenje reda u ovu oblast. Ovo je Radio Beograd 1, sledi Srpski na Srpskom, Vesti u 11, a odmah nakon njih razgovaramo sa našim istaknutim nekadašnjim odbojkašem i harizmatičnim Vanjom Grbićem.
Bye. fly away. Leave your love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and thread the day that dreaming
11:08, slušate Radio Beograd 1, evo nama sad u studiju i našeg Vanje Grbića. Vanja, dobar dan.
Dobar dan.
Smišljah ja najavu i jedan od najboljih odbojkaša sveta i član najboljeg odbojkaškog tima i član odbojkaške kuće slavnih i najbolji sportista Jugoslavije i omiljeni sportista mnogih generacija. Boga
i pip, završi se.
Kako bi ti sam sebe najavio? I tata.
Kako bi sebe najavio?
Da, i Pecaroš, i Nikolin brat, i...
A ne, da Vanja Grbić je dovoljno.
Dovoljno?
Dovoljno.
Pa jest. A kako se osjećaš kad znaš da je dovoljno da neko kaže Vanja Grbić? I jesi li onda zadovoljan? I osjećaš li da je sav onaj trud koji si ti čitavog života i rad i napor ulago i verovatno se odrica mnogih stvari...
Pa znaš šta, Tanja, danas živimo u vreme zavodljivih površnosti, gde u principu jako veliki broj ljudi priča, jako mali broj ljudi radi i najveštiji su i najuspešniji oni koji znaju jako lepo da to predstave vokabularom ili da te zamantaju. Nažalost, danas je došlo tako vreme. Za mene uvek reper, odnosno suština, bila rezultat, odnosno šta si uradio. Rezultat je pokazatelj onoga koliko ko vredi, odnosno ono što uradiš je nešto što je merilo tvoje uspešnosti. Zato kažem, dovoljno da kažeš Vanja Grbić, da znaš da taj koji radi, radi to kako radi, na način na koji radi, prepoznatljivo. Tako da ne moram i ne želim da objašnjavam bilo kome bilo šta. Priča naravno ima hiljadu, ima milion. Kada znaš šta radiš, kako radiš, ti i Bog ste najbolje sudije sami sebi. I to je to.
Ali si se ozbiljio, mi smo navikli na tebe kao na nekoga ko jako voli da se šali.
Ja
koji
se
uvek
šalim
nasmen,
uvek,
da.
Naravno. Ja se apsolutno uvek šalim, jer mislim da je upravo taj duh nešto što mi imamo više u odnosu na sve druge. Ali to ne znači da i dok se radi se šališ. Znači, upravo ta duhovnost, odnosno, ajde kažemo, ta vrsta širine u domenu i predusretljivosti, u domenu razumevanja i tako dalje i tako dalje, ono što može da onaj dodatni senzibilitet, naročito kada je u pitanju nešto timsko, grupno ili tako dalje i tako dalje.
I da tvoja energija i ta tvoja harizma i ta tvoja srčanost, jesi li takav i u privatnom životu?
Uvek. Uvek. Mislim da je teren oličenje onoga što je naš pravi karakter. I tu u stvari zaista vidimo ko je kakav. I na osnovu terena i na osnovu 5 minuta igre na terenu vi odmah možete vidjeti ko je kakva osoba, da li na njega možete da se oslonite ili ne. Jer igra sama po sebi definisana je kao slobodna voljna aktivnost gde se čovek manifestuje ili pokazuje se u apsolutno svim svojim dimenzijama i svim svojim stanjima. I onaj koji zna to da čita, nemate problema da vidite. Ja iskreno obožavam da se šalim, obožavam da se zezam na račun drugih, ali i na svoj sopstveni, jer taj ko ne zna da se šali na svoj sopstveni način, onda je to baš onako malo postane težak, a danas težine imamo koliko hoćete. I to je upravo nešto što vam pomaže da prevaziđete svakodnevne probleme ili da ne razmišljate o njima, odnosno da ih lakše prihvatite.
Sad se me podsjeti na onaj trenutak, ti ćeš verovatno bolje znati godinu, a nije ni bitno. Dakle, osvojili ste medalju, vi ste na čuvenoj terasi Skupštine grada i sad svi Vanja, naravno u publici totalno ludilo, Vanja izlazi i kaže, ali oženio sam se, moram malo da se ozbiljim, naravno i to je bilo šala.
Pa nije šala, ja sam se stvarno ženio.
Ali si nisi ozbiljio.
Ne. Opet kažem.
Koliko ti je značilo zapravo to oduševljenje i to da te je negde publika doživljavala kao drugara, kao nekog svog, a opet idol?
Vidite jednu stvar. Ljudi koji prate generalno bilo kakvu vrstu aktivnosti, ajde uzmemo sad kao primer sport, nisu ni svesni koliko svojim interesovanjem, svojim navijanjem, svojom posvećenošću zaista mogu ozbiljno da inspirišu ili da stave pritisak određenom sportisti. Šta hoću da kažem? Zamislite halu ili stadion bez navijača. To je potpuno drugačija priča. Ili kad kažu na krilima navijača su radili to i to. Ta energija koju može onaj koji prati određenu sportsku aktivnost da ulije igračima koji naravno to znaju da iskoriste, to je nešto što je posebno ta vrsta, ajde kažemo, simbioze, odnose i tako dalje i tako dalje. Ja sam obožavao da igram utakmice ovde pred našom publikom, jer tad jednostavno imao sam utisak, toliko vas ponese da ne osjetite niti bol, niti umor, niti bilo šta, i zaista ste u stanju da uradite bilo šta. I ja lično mislim da je to fenomenalno, jer jedne godine vratili smo se 96. sa Olimpijade iz Atlante i kroz pola miliona ljudi smo se probijali do bine ispred Skupštine. Jedna baka me zadržala za ruku i rekao, sine, hvala ti na svemu, sad mogu da umrem ponosna. Mislim da veliki broj sportista nije ni svestan koliko to što rade na način na koji rade, ako ga rade onako kako treba, srčano za svoju zemlju, koliko to ljudima znači. Jer to je fantastičan način da se ljudi poistovete i da kaže, to smo mi, to sam ja. I ono što radim i ja ima određeni smisao. I to je u principu nešto što nosi ogromnu veliku odgovornost. Da mi nesvesni, da radeći ono što radimo u stvari, izuzetno mnogo utičemo i na ljude koji su oko nas. Kojima smo vrlo često i jedan jedini način da se i opuste i napune baterije i tako dalje i tako dalje.
Sad kad se vratimo negde unazad i vratimo se u tvoje detinjstvo, jesi li bio takav kad si bio mali, jesi bio nestaško, nemiran i gde u čitavoj priči smireni, nadasve smireni, mirni, tihi Nikola, bar nama tako deluje?
Pa, znate kako, ja sam uvek bio ovakav kakav jesam. Nisam se menio i neću se menjati dok god sam živ. Jer to sam ja. Da glumim nekog drugog nema šanse. Zvali su mi iz Nedeljnika da dam, kaže, kako bi ti napisao pismo mlađem sebi. Ja sam tada bio na nekom sastanku, tražili su mi to hitno i ja sam to napisao 5 minuta, zato što znam šta, kako i na koji način. I jedna od prvih stvari jeste budi ti ono što jesi, ono kakav jesi. Nemoj da se foliraš, nemoj da glumiš nešto što nisi. Prvo zato što ćeš živeti mirno. Drugo zato što nemaš ti kome šta da objašnjavaš, niti ono, niti ono. Ti kad dođeš ispred ogledala znaš ko si.
I to je unutrašnji mir, jeste negde
je
najbitnije.
Jednostavno, tada, dok sam bio klinac, imao sam više oca, manje majku, koji su me kanalisali. Majka je bila tu ona mudrost koja je trebala da nam objasni zašto je otac uradio određene stvari. Otac je bio vojnik. To doviđenje. I nema tu puno priče. I sa nekim koji je bio živ kao što sam bio ja, nije ni bilo moguće drugačije da se vaspita. ali ne samo
s razgovor ne bi pomagao.
Pa ne samo s te strane, vidite, mi sada danas te imamo pedagoge, te imamo sociologe, te imamo psihologe, te imamo ovo, te imamo, pa mora da se objasni. Ne može dete, nije na nivou svesti da može da razume ono što je nivo na kome vi njemu nešto objašnjavate. Nema predstavu odgovornosti, nema svest o određenom pojmu. Treba da prođe vreme da bi dete to shvatilo, a za to treba vreme. Znači, proces maturacije nije proces od jednog dana ili jednog razgovora.
Naravno.
To je kontinuirani proces koji ima svoje psihološke, somatske, fiziološke aspekte. I nije za zanemarivanje. Da bi dete bilo bezbedno, postoje neke stvari koje njemu moraju jednostavno da se utisnu. Zašto? Zato što ga na taj način čuvate. Ja uvek kažem, permisivnost je fantastičan put ka stvaranju deteta kretena. Ako hoćete da mu izađete u susret, da mu učinite, jao, pa ja tebi sve daj, pa fenomenalan način da od deteta napravite kretena.
Potpuna greška. E koliko je uopšte, dakle, uloga oca, oca sportiste, uticala na to da i ti i brat postanete vrhunski sportisti?
Pa, Nikola i ja smo, taman da odgovorim na malo prejašnje pitanje,
da,
Nikola i ja smo 180 stepeni, znači dijametralne suprotnosti po pitanju karaktera, po pitanju doživljavanja određenih stvari itd. itd. Međutim, dobili smo istu edukaciju. I oba smo bili olimpijski šampioni i oba smo u kući slavnih jedina dvoje sportista na svetu. U smislu braće, koja su u nekoj kući slavnih. A to naravno ovde ne sme da se pominje. Uglavnom...
Ma rekao si sme.
Ne.
Razumeli
smo
se. Završimo misao.
Šta hoću da kažem? Ne postoji jedinstven put. Znači put, morate imati takav model, ne. Moguće je na osnovu svog karaktera, a opet na osnovu edukacije koju imate, da postignete identičan rezultat. Samo treba da nađete svoj put. Znači, ja sam bio prvi, moj put je bio teži u smislu savladavanja. Ali Nikoli put je bio teži zato što je imao ispred sebe i oca i mene. I on je jako dugo morao da dokaže svima da, da nije to zbog Ćaleta niti zbog Borazera, nego je da to zato što on stvarno vredi. Mi smo negde srećni što smo odrasli na selu, što smo sebi morali da pravimo igračke, što nismo bili u finansijskoj situaciji da možemo da sebi dozvolimo da kupimo bagere, da idemo ovamo, da idemo ovamo, tako dalje. Mi smo iskusili praktično sve ono što jedno selo može da pruži ili što je jedno selo moglo tada da pruži. Danas je to prilično drugačije. Nešto što je nezamislivo. Kupali smo se u reci, odemo 3 km uzvodno pa se pustimo s jednom košarkaškom loptom koja nas održava na površini. Pređemo u voćnjak, pozajmimo voće koje smo bacali direktno u vodu koje operemo i dok plivamo jedemo i tako dalje i tako dalje. Prelazili desetine kilometara dnevno i odrasli, da kažem, u jednom potpuno bezbrižnom okruženju. Danas je to mnogo drugačije.
E sad tu dolazimo do te priče o Vanji kao tati, o Vanji kao porodičnom čoveku. Četvor dece. Kako ti njih učiš, vaspitavaš i kako Vanja izlaziš na kraj sa četvoro dece?
Pa prvo, mislim da je zdrava porodica i zdrav odnos preduslov da možete uopšte da imate kredibilitet da bi vam deca uopšte poverovala, odnosno želela da budu kao što ste vi. Doslednost i učenje po modelu, odnosno primer, su dve stvari kojih se treba držati slepo. Ja imam sreću da imam normalnu ženu koja me podržava u potpunosti, a sa kojom imam fenomenalan odnos, s kojom imam troje predivne dece, tri ćerke i sina, koji su jako dobra deca, koja su živa, naravno, kao i sva ostala deca, obzirom da na to od koga su. Mislim na oboje. Koji imaju jako puno interesovanja i tako dalje i tako dalje. Ja, veliki je izazov vaspitati dete po onome što su tvoji moralni principi i tvoje vrednosti, zato što su to principi vrednosti koje nisu prepoznate u današnjem vremenu apsolutno. Jer kao sam rekao na početku, danas ako izbaciš sise i guzicu, ukoliko nekoga prevariš, ti si uspešan. A to je nešto što se konceptualno potpuno razlikuje od onoga što ih učimo mi.
I vreme u
radi
kome smo
svoje i tako dalje i tako dalje. Ali ovo vreme će proći, kao što prođe sve.
Ali značajna je uloga, dakle, i tvoje supruge, mame četvoro dece, znamo Sara Karatiskinja, koja u jednom trenutku zaista usponu karijere Vanju Stasiju i to uradio, rešila da odustane od svega, okrene se porodičnom životu, odgajanju porodice, i to je sad taj dobar background i za vašu decu. Dvoje vrhunskih sportista kao roditelji.
Pa znate šta, nije to garancija u smislu sad dvoje vrhunskih sportista, pa to je pre svega zato što imate dve zdrave i normalne porodice iz kojih smo mi proistekli. To je znači Sara iz Beograda. Ja sam iz Kleka. Njeno razmišljanje ili njeno vaspitanje je bilo tako kako je bilo, moje je bilo tako kako je bilo i ono se je podudaralo. To je ono što je veoma važno. Nećete vi naći naravno uvek idealno identično razmišljanje i sve ostalo, ali konceptualno ono što su osnovne i suštinske tačke, tu se morate podudarati. Po pitanju vaspitanja dece, po pitanju organizacije života, vrednosti i tako dalje i tako dalje. Nas dvoje pre svega funkcionišemo jako dobro. I to je ono što obezbeđuje da nema lomova. Ne možete, opet kažem, ne možete razmišljati samo isključivo šta se meni sviđa ili šta se njoj sviđa, radimo samo isključivo to. To ne postoji. To bez dalje. Život u funkciji dece nije život gde ti dete vodiš tamo gde ono hoće, da ono ide non stop u igraonicu, da se ono zanima. Ne, život u funkciji dece je nešto sasvim drugo, ono što njima treba.
A šta treba deci danas?
Deci, da se razumemo nešto, deci treba igra. Ali mi vrlo često brkamo pojam igre i igraonice. Igra je nešto gde će dete da se razvija. Znači, radit će nešto što može imati i edukativni karakter, radit će nešto što ima opšte fizički razvoj, neće biti u igraonici gde će imati ograničen prostor kretanja ili igrati se igrica gde imaju još ograničeniji prostor. Današnja deca žive u dve dimenzije. Tablet i oni. I to je to. I kada dođu u situaciju treba da se igraju loptom ili tako nešto, oni su u problemu. Da uhvate loptu koja im dolazi sa veće daline, oni su u problemu. Orijentacija u prostoru, koordinacija i tako dalje. Recimo, čisto da bi dodao što se kaže na temu, do šeste godine, znači do šeste godine, 60% koordinacije se razvije. Do 12. godine 90%. Ok. Znači, od 12. godine je genetika za tih 10% još. Uslovi života i tako dalje i tako dalje. Znači, šta ste vi uradili do šestog razreda, uradili ste?
A to je ono što mnogi roditelji zaboravljaju i što lekari sve češće upozoravaju, da imamo decu i sa deformitetima kičme i sa ravnim tabanima, da imamo prosto tromu i nespretnu decu koje ne znaju ni loptu.
A ko je kriv za to?
Pa roditelji, jel?
No.
Nego?
No.
Ko sve?
Znači, može mi da kažemo krivi roditelj. Može mi da kažemo krivi roditelj. A šta će roditelj koji radi ceo dan? On kaže treba valjda u školi. A šta se radi u školi? Smanjeni su fondovi časova fizičkog vaspitanja. Ko vodi časova fizičkog vaspitanja u prvoj četvrtoj osnovne škole? Kako se radi fizičko u osnovnoj školi? Fuj. Znači, ja sam napravio udžbenik u saradnji sa katedrom teorije i metodike fizičkog vaspitanja koji je ispljuvan najstrašnije. Znate šta je bio taj udžbenik? Slikovni prikaz nastavnog plana i programa iz fizičkog, tako da i roditelji i deca mogu da ga vide. I to će obavezati one koji predaju fizičko vaspitanje da ga rade. Jer će deca imati domaći iz fizičkog, da uradi toliko i toliko čučina, toliko i toliko sklekova i tako dalje i tako dalje. Smešno zvuči, pa evo reći ćemo još smešnije. 40% naše nacije sposobno da radi. 40%. 96% ima krivu kičmu ravna stopala. Dijabetes je povećan za 1500% poslednjih 20 godina. Ok.
Da,
znači,
strašno.
Deca su počela padaju depresiju, počinjemo da pričamo o nekim sindromima, počinjemo da pričamo asocijalizacija i tako dalje, tako. Čemu mi pričamo, ljudi? Pričamo o deci.
Toga nije bilo svakako u vreme u koje smo mi odrasli.
E sad, draga moja, roditelji su jedan u celom lancu koraka na kojima treba raditi. Problem je što lekari upozoravaju, roditelji upozoravaju, stručnjaci upozoravaju. A ko radi šta? Niko ništa. Tako? E, problem jeste upravo u tome. Što mi konstantno dajemo dijagnostiku, odnosno dijagnozu, bavimo se statistikama, a ne bavimo se, pa deca nisu statistika. 2004. godine bio sam u poseti doktor Zdeslavu Milinkoviću na Banjici, pokazao mi je snimak deteta iz Kikinde 12 godina koje treba da se operiše. Kičma pred pucanje. Video roditelj, video nastavnik, video doktor, niko nije uradio ništa.
Strašno.
I nas je to nagnalo tada da pokrenemo akciju Ispravi se vježbe za zdravu kičmu.
Ti si ja, Vanja, da, to je velika tema, s tobom smo već i pričali o tome, bio si gost u jednoj ovdje emisiji tu temu i svakako treba uvek pričati. Sad kad nekako pokušavamo da ispričamo šta je sve to Vanja Grbić i čime se bavi, ajde da pre nego što pređemo dakle, na tvoj angažman na Fakultetu za sport i na doktorske studije koje privodiš kraju, nekako da se vratimo tvojoj karijeri. Šta ti je bio najveći izazov ili šta pamtiš kao najlepši moment ili najizazovniji tokom svoje karijere?
Iskreno, Olimpijada je naravno nešto što je posebno, zato što je to spoj svih sportova gdje razbiješ predrasude. Prvo da je tvoj sport najbolji, da je najteži, da je ovako, da je onako. Svi su sportovi teški na svoj način, svi imaju svoju specifičnost. I svako od nas i karakterom, ali ga i sport na dobar način definiše, izabira ona što je njemu najbliže. Olimpijske igre su, kako da kažem, full. Nosio sam zastavu na otvaranje, bio sam flag bearer, kako bi oni rekli, nosač zastave na olimpijskim igrama u Sidneju. Osvojili smo zlatnu medalju u vrlo specifičnom trenutku za našu zemlju, pred 5. oktobar, gde smo imali u jednom trenutku najlepše moguće osjećanje da smo osvojili zlato na olimpijskim igrama za svoju zemlju konačno kao prvo, i onda katastrofalno razočarenje da smo se vratili u zemlju gdje sve bilo blokirano, da nismo mogli da to podarimo sa svojim narodom. I taj sudar su u stvari dva momenta koja ću pamtiti ceo život. Ne preskok preko ograde, ne, upravo to. Znači, to razočarenje, tu euforiju s jedne strane, u avionu trenutak kada je bilo vaganje da li ići ili ne ići kod Slobe na prijem, zato što nije moglo da se ode ili zato što je trebalo da se ode ili ovako ili onako. I onda kad smo došli gdje su bile sve barikade svugdje.
Da, to je bio taj trenutak, jeste
perspektiva. Katastrof.
E sad, kad smo već kod odbojke, moram da te pitam, mada rekao si mi nisi više aktivno u domaćoj odbojci, srpskoj odbojci, ali svakako juče počelo svetsko prvenstvo u odbojci, Nikola Grbić, tvoj brat selektor, znamo, muške odbojkaške reprezentacije, oni igraju u Bariju u sredu, čini mi se, prvu utakmicu s Sjedinjenim Državama. Šta očekujemo, Nikola reče, može sve ujednačeno.
Pa, vidi ovako, ja sam trebao da budem delegat na svetskom prvenstvu. Takva je bila zamisao Svetske odbojkaške federacije, da mi koji smo iz sportske komisije budemo delegati, da podržimo celu priču, budemo tamo, međutim ja nisam mogao da idem zbog nekih obaveza ovde koje su privatne prirode, tako da ću prvenstvo celo pratiti ovde, da kažemo, odavde i preko linkova Svetske federacije. Odbojka je došla do nivoa gde danas kao danas imate uvek naravno favorite koji su izraziti favoriti, međutim i ti izraziti favoriti vrlo lako može da se desi da izgube od nekoga. Italija je juče otvorila svetsko prvenstvo igrajući sa Japanom. Uradili su to u Foro Italiku gde se igra tenis. Igrali su i ranije naravno svetsku ligu na otvorenom terenu, a pred fenomenalnim brojem navijača, a protiv ekipe Japana koji je trebao da bude realno ekipa koja je slabija. Tako. A rezultat je bio 3-0 za Italiju, sve bilo na razliku. Više nema outsidera. Znači više nema ekipa koje su slabije i tako dalje i tako dalje. Veoma je ujednačeno. Samo će trenutak samouverenosti, ne toliko fizička priprema, taktička i tako dalje i tako dalje, koliko samouverenost u tom trenutku je ona i želja ko će u stvari biti taj koji će ići dalje. Biće veoma naporno jer formula svetskog prvenstva nije kao u drugim sportovima, igra se jako veliki broj utakmica u malom broju dana, tako da je i fizička priprema veoma, veoma važna, ali isto tako i veći broj igrača, tako da mogu da imaju s vremena na vreme i zamenu, odnosno odmor. Mi s te strane zaista imamo ovaj fenomenalan mladi tim. Ja im želim zaista da pokažu ono što svi znamo da mogu, a ja verujem da hoće. Jer ta simbioza koju je Nikola napravio sa njima, način na koji ga poštuju danas u ovo vreme, jer se taj duh reprezentacije održao još uvek, to je građeno godinama i održava se još uvek, mislim da zaista s te strane...
I možda je taj duh reprezentacije negde uvek bio taj delik koji smo mi odskakali, koji nas je dovodio
do uspeha.
Ono
što smo radili recimo mi još od 95. jeste da smo gajili, odnosno vukli smo za sobom ove koji su bili mlađi. I tako su i uskakali. Ovi stariji su polako otpadali, a onda su ovi mlađi dolazili. I Batez, i Mešter, i Gerić, i Miljković, i svi oni su polako ulazili, oni su igrali u domaćim klubovima, polako su ulazili u proces i polako se to pelo na najviši mogući nivo da bi to došlo do 2000-te, da bi se tako napravila ekipa. Realno, mi smo se tukli sa Italijanima, bili smo uvek blizu tu, ali nikad nismo mogli kvalitetom realno da impariramo. Mi smo igrali na želju. Međutim, u jednom trenutku njihov kvalitet je izletao. Dok mi nismo napravili to što smo trebali da napravimo, da dođemo dok smo došli.
Je li Vanja Grbić kao navijač jednako strastven kao što se bio igrač ili...
Kako u, još gori.
Stvarno?
Pa znate šta, mislim, realno mnogo je lakše igrati, biti na terenu i imati u svojim rukama mogućnost da ti
ovako gledaš i ništa ne možeš da uradiš.
Ovako kad gledaš sa strane, isto je kao kad si u avionu.
Aha.
Avion pada, ti ne možeš da uradiš ništa. Znači, katastrofa. Da se iskida čovjek. I onda, evo, gledamo Novaka.
To se da pitam, jesi
gledao? Pa kažu, jao, kida mi živce. On bi volio da nam ne kida živce, naravno. Ali naše ovamo sa ove strane da ono, kad ide sve, prvi set, šesti, sve laganini, sve to super, međutim onda dođe
malo za komplikuje,
da,
aha.
Međutim, ja Novaka pratim, ali ne pratim ga na osnovu rezultata, već gledam njega. Gledam njega, njegove reakcije i tako dalje, i tako dalje. Meni je to, da kažemo, nešto važno. Prvo, jako je teško neko ko padne, ko izgubi kontinuitet u smislu zdravlja, psihologije i tako dalje, i tako dalje, da se vrati. Njemu je to najveća pobjeda. Ovo turniri, to je super. I ovo što je uzeo sve Grand Slamove, što nije ni jedan teniser u istoriji. Ma i to je super. Najveća njegova pobjeda je što se opet vratio na teren i što se opet smeje. Što opet uživa u tenisu. To je njegova najveća pobjeda. Jer da je otišao onako povrede i tako dalje i tako dalje, mi kao narod imamo tu crtu, naravno, da naravno pojedemo svoje velike i to na najgori mogući način, i to u trenutku, opet podolačim, kada i engleska štampa pre svega, odnosno mediji, i američka štampa i mediji ga satanizuju do krajnjih granica. Novak je poslednja linija odbrane srpskog imidža u svetu. Njega treba čuvati veoma, veoma, veoma pažljivo.
I Novak je veliki sportista i veliki čovek. To se videlo i noćas, jel nije već sinoć, gledali smo do duboku noć, kada je prišao Del Potro i zagrlio ga, i uvek se nekako i zahvali.
Vidite,
i onome koji je bio s druge strane
mreže. Veliki sportisti nisu veliki samo na terenu.
Upravo je to.
On, Del Potro, Marej i Nadal prošli su sve turnire mlađih kategorija zajedno. Oni se jako dobro poznaju. Znači, oni se još uvijek igraju i nadigravaju jedan protiv drugoga. I to je super. To je u stvari nešto što celu priču drži na mnogo, mnogo lepšim nogama. To recimo konkretno kod nas, na primjer, u odbojci nije slučaj. Mi nismo toliko bliski.
Uh-huh.
Ima rivaliteta velikog, da, super, malo se porazgovara ovako, onako. Oni igraju PlayStation jedan protiv drugoga.
Uh-huh.
To kod nas nema šanse da se desi. I to je, po meni to je fenomenalno. Novak ne igra samo tenis, on se bavi sa jako puno stvari. I ono što se meni lično jako sviđa, jako pomaže deci.
Naravno. I ti pre svega, dakle, svojim zalaganjem i neprestanom pričom i edukacijom o važnosti pravilnog razvoja dece, i ti kako pomažeš deci, ali evo radiš i na fakultetu, međutim vreme nam nekako izmiče, dakle na fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, i privodiš doktorske studije kraju i bit ćeš, da, kako si mi rekao, jedini olimpijski šampion koji će imati doktorat.
Da, ja idem putem koji sređi ide. Da, nažalost, pokrajac je umro. Evo, ne znam da li ti znaš možda koliko ima olimpijskih šampiona sa doktoratom.
Ti si mi rekao da ih nema.
Znači, moje opredeljenje, ja sam hteo oduvek da završim fakultet, i fakultet sam završio zbog oca i majke.
Uh-huh.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Sa nekih 9-37. I onda sam upisao doktorske studije.
A koliko si imao godina kad si završio fakultet?
Završio sam fakultet 2014.
Znači...
44.
I
upisao imao sam...
Imao si potrebu sa toliko godina.
Da.
I sa takvom sportskom karijerom zbog oca i majke da završiš fakultet.
Da.
Dobro. Svaka čast.
Pa ako ne ulažeš u sebe i ako se zaustaviš, ti si mrtav, ti si ljuštura. Obzirom na to da želim da radim sa decom, obzirom da su deca mali budući ljudi, to što sam ja prošao na terenu, to je jedno fantastično iskustvo na vrhunskom nivou. Međutim, da bi ja sve ono što znam složio na način na koji treba da složim, ja moram da se edukujem i da svemu dam svoje značenje. Ja tek kad sam završio fakultet, shvatio sam u stvari koliko mi je to iskustvo pomoglo.
Na koju temu je doktorat?
Doktorat je na temu evaluacije mehaničkih kapaciteta mišića metodom linearne regresije.
Šta mi reče sam?
Pa dobro, nije ni bitno na kraju krajeva.
Šta, malo, naravno.
Nije ni bitno, uglavnom, to je u liniji istraživanja profesora Slobodana Jarića, koji je, nažalost, preminuo pre nekog vremena, koji je doveo doktorske studije na fakultetu sporta na nivo američkih doktorskih studija, i jako sam ponosan što sam imao priliku uopšte da sa jednim takvim izuzetnim čovjekom radim i sarađujem, što sam uopšte deo njegovih istraživanja, i što praktično taj jedan test koji je u okviru moje doktorske disertacije će biti ili pomoći ljudima koji se testiraju, koji su povređeni, koji rade rehabilitaciju, da se mnogo lakše testiraju, odnosno da im se omogući mnogo lakša rehabilitacija. Linija istraživanja je relacija sila-brzina. To je ono što je bila njegova specijalnost. A meni suštinski je opredeljenje, kao što sam rekao, da radim sa decom, i da bi radio sa njima na način na koji ja želim da radim, a to je 360 stepeni, želim da se pripremim iz svega onoga iz čega treba da se pripremim. I s te strane sam, radeći i ulažući u sebe, upoznao ljude koji su istomišljenici, formirali smo tim, koji smo praktično prošle i ove godine uigrali jako dobro na kampu koji sam radio na Zlatiboru. Prošle godine na kampu sam imao 456 dece iz 19, a ove godine 620 dece iz 28 zemalja. Prošle godine 50, ove godine 70 trenera. I praktično smo, radeći ortopedsku dijagnostiku, opšte postulalni status, core fit max analiza, uspeli da vidimo koji je status dece, da možemo na osnovu toga da im damo vežbe, odnosno da znaju šta je to što treba da rade kada se vrate kući, znači ne samo sport. Drugi deo testiranja je bio vezan, znači taj prvi deo testiranja je sa doktorom Duškom Spasovskim sa Banjičke ortopedije, mojim jako dobrim prijateljem i saradnikom. Drugi deo testova su motorička testiranja sa profesorom Milivojem Dopsajem sa analitike i dijagnostike sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, koji je ujedno i moj profesor na doktorskim studijama, koji je prvo fenomenalan čovjek, obožavamo da se šalimo, vrlo širok, vrlo duhovan i dozirate.
A našli ste.
Vodite.
Našli ste, dobro.
Znači radimo kompletnu motoriku, dinamometriju, antropometriju, optojump i sve ostale stvari koje nama u stvari mogu jako lepo da prikažu da nam se deca nalaze kad je u pitanju motorika, odnosno njihov motorički razvoj.
Došli smo do kraja. Ina, Una, Mila...
A nismo završili, još je psihologija sa doktorkom Anom Pešikan sa Filozofskog fakulteta.
Ano, svi znamo. Ina, Una, Mila, Lazar. Da. Ko će od njih, ko je od njih mali Vanja i da li ti je mama govorila da dočekam da i tebi deca rade ovo što ti meni radiš?
Pa mama moja jeste rekla to, ali ja decu apsolutno ne pritiskam, ja želim samo da se moja deca dobro igri. I to jeste ono što je poenta priče. Deca treba da odrastaju kroz igru, tako da im igra bude cilj, a ne uspeh. Jer čak sam čuo komentar jednog čovjeka koji je savjetnik u jednoj našoj sportskoj asocijaciji, kaže način da održimo decu u sportu jeste da im damo da se takmiče i da im damo medalje. Kažem, to je fenomenalan način da uništimo decu.
Naravno.
Jer deca treba da se igraju, oni treba da se druže. Da, treba da postoji takmičenje, ali ne sa imperativom pobede, već da vide gde su i šta su. Da ih pratimo, da radimo na tome da se oni razvijaju. Današnja deca nisu ista kao što smo bili mi. Ja moju decu pratim pre svega u domenu njihovog razvoja. Ako ima Ina spuštenije levo stopalo, da znam da li treba da uradim ortopedsku obuću, no, da li treba da radi stvari koje su vežbe, da, i tako dalje, i tako dalje. Da li kasne? Ja znate kako, ono što ja sa svojom ekipom hoću da uradim, jeste osnove dečijeg sporta. Odnosno, da nađemo adekvatnu količinu i intenzitet rada za svaki uzrast, za dečake i devojčice i u zavisnosti od toga u kojoj se fiziološkoj fazi nalaze.
I došli smo do kraja. Navijamo za Nikolu kao što smo i za Novaka večeras. Hvala.
Navijamo iz petnih žila. Biće nervoze, biće svega bez daljnjeg. Pa vidite, ja znam te momke, oni će dati sve od sebe. Tu nema greške, a znam i onog ludaka koji ih vodi, tako da...
Njega znam jako dugo.
Tako da nije sporno. Nikola je ozbiljan vulkan. On ovako deluje miran špico hercegovački, ali apsolutno nije. Znači, on je s te strane jedna ozbiljna, kolosalna planina.
Kako ga, brat, nahvali s puno razloga. Hvala Vanja za ovaj današnji razgovor. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. 11.46, ovo je Radio Beograd i JET.
Eko.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za El, Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava Centar.
jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Rain against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Here in the bay, do you remember how sweet it used to be when we were together? Everything was so grand. Now that we're parted, there's one thing that I just can't stand. I can't stand the rain against my window.
Stand up.
I Can Stand the Rain važi za mnogi od nas, za mene sigurno. Aleksandar Milivojević, naš sportski novinar, sa mnom u studiju, ili za tebe važi? Voliš
apsolutno
kišu? Ne voliš i ti, ali voliš Vanju Grbića. Otkriću vam sada, dakle, slušate Radio Beograd, 1.9 minuta do 12 časova. Vanja malo čas izlazi iz studija. Aca, koji je naš mladi perspektivni novinar, ulazi i kaže: Vanja, ali može jedna slika?
Apsolutno, zato što ja sam bio klinac kada je naša odbojkaška reprezentacija osvojila onu zlatnu medalju u Sidneju 2000. godine. Sećam se kada je juče bilo, 6 ujutru, Vanja skače, hvata onu loptu, vraća se nazad, blokira Jakovljeva, i to je bio jedan trenutak gde prosto vidite da neko gine na terenu da bi mi uspeli da uradimo ono što do tada je bilo nezamislivo. I on, ne meni, nego kompletno i moje generaciji, je bio jedan od idola sportskih, i to je tako do dana današnjeg.
Vanja je autoritet u svakom slučaju i divna ličnost i divan čovek. E sad, jesi li tako gledao i Novaka? Nije bilo do 6, ali boga mi, nismo baš mnogo spavali noć.
Do poslednjeg trenutka bio sam relativno miran, mada...
Nisi se uzbuđivao na taj break kad je bio i ono, ne?
Uzbudio sam se najviše u drugom setu, kada smo videli da je meč igran u uslovima Davis Kupa, gde su navijači Del Potra radili ono što su radili, što u principu Novaku nije ni strano. Na US Openu se to jako često dešava, ne ove godine, nego svih prethodnih godina on je imao, da kažemo, slična iskustva, ali uspeo je da to prebrodi i da se, da kažemo, vrati u jedan normalan kolosek i da na kraju pobedi Del Potra. Moram reći, potpuno zasluženo. Novak i njegov tim, moj utisak, a vidim i ljudi komentarišu, pa spremili su meč fenomenalno, taktički pre svega, znali su odakle preti najveća opasnost, to je forehand Del Potra. Naravno, nisu mogli, u svakom trenutku nije mogao Novak da zaustavi taj udarac, ali suštinski je on uspeo da ga neutrališe u jednom jako dobrom delu meča. Ono što moram još da napomenem, to je da je Novak pokazao još jednom da ima sigurno najbolji return u ne samo ovoj eri tenisa, nego u generalno istoriji ovog sporta. On je zaista fantastično čitao komplet te udarce Del Potra, pre svega servis, vraća mu dosta tih loptica pod noge Del Potra, i tako uspevao da praktično Argentinca tera na jako puno grešaka. Videli smo da ih je i Novak pravio, ali u suštini meč je bio, da, napet, moglo je tu svašta da bude u nekim momentima. I videli smo opet jednog Novaka koji je psihički bio vrlo stabilan, vrlo jak, da izdrži.
To je stari Novak, jel?
Tako
koga
je.
Koga smo čekali mesecima nazad.
Čekali smo ga i čak i posle Wimbledona, pa je onda bila eliminacija na američkoj turneji, pa u Cincinnati osvojio titulu. I sve smo možda to negde onako sa jednom rezervom prihvatali, da li će se desiti, šta će biti dalje i tako dalje. Međutim, ja sam govorio i ovde da prosto Novak pokazuje znakove onog starog Novaka, i evo, to je upravo ovde na ovom US Openu došlo maksimalno do izražaja. Sada ćemo naravno čuti i Gorana Bubnja, teniskog stručnjaka, koji je zaista negde rekao da je ovo potpuno normalno i da je očekivao ovakav ishod meča.
U principu, očekivana pobeda, imajući u vidu formu koju je Novak i kako je i sam došao do finala, ali naravno Del Potro je uvek težak protivnik. Sećamo se dobro kako ga je pobedio na Olimpijadi u Riju, i mislim da je meč bio za baš onako teniske sladokusce. Vrlo, vrlo zanimljiv meč sa dosta preokreta, ali imajući u vidu da je Novak konstantno bio u kontroli meča, rezultat sasvim realan, 3-0 za Novak.
I gospodin Buvan je bio ovde, Aco, kod mene u studiju kada je Novak osvojio Wimbledon, i tad smo pričali da li je to povratak starog Novaka, i Novak je zapravo tada imao jednu divnu izjavu: ne, od stari Novak je stari Novak, ovo sam ja, idem dalje. I sa tim se i Buvan složio, i mislio da je to zapravo ključ daljeg uspeha Novaka Đokovića i nastavka njegove uspešne karijere.
Pa apsolutno je Novak na neki način počeo ispočetka. On je bio ispod 20. mesta na rang listi i jednostavno nije imao, da kažemo, sada kažemo, to je bilo onda, pa sad on kreće od nekog prvog, drugog mesta, pa nastavlja gdje je stao. Ne, on je bukvalno krenuo manje više od nule. I Novak možda nije onaj stari u tom smislu reči, ali sigurno jeste po igri da liči na onoga na koga smo mi navikli. Ja iskreno nisam mogao da verujem da će tada kada se desio Roland Garros i posle svega ono što je došlo, da će to biti njegova, da kažemo, neka posljednja reč, da je on tu negdje završio svoju karijeru. Bio sam ubeđen da će se Novak kad tad vratiti na, da kažemo, ove prave staze i da ćemo imati prilike da se radujemo nekim novim njegovim uspjesima, što hvala Bogu evo se i desilo. On je od danas i treći tenisač sveta i do kraja godine ne brani apsolutno ni jedan bod. Nadal se povredio, dakle neki čak i očekuju da je prvo mesto možda i neka realnost do kraja godine, međutim Novaku to nije cilj, njemu je upravo cilj da on svojom igrom dolazi do tih titula, pobjeda, i onda će prvo mesto samo po sebi doći. Ovo je njegova 14. Grand Slam titula u 23 finala. Na trećoj mestu je večne liste sa Pitom Samprasom, on je inače njegov idol. Prvi je Roger Federer sa 20 titula, a drugi je Nadal sa 17. I na kraju ću najaviti samo fudbal. Dakle, večeras...
Ja, ovi muškarci ništa bez fudbala.
Moramo jednostavno. Dobro. Drugo kolo Lige nacija, Srbija-Rumunija, stadion Partizana. Utakmica počinje u 20:45, a sportsko veče na našem prvom programu radijskom u 20:00.
Hvala, sa mnom je bio Aleksandar Milivojević i bilo je ovo Šetnja Radio Beograda 1 za današnji dan. U prethodna dva sata, podsjećam vas, govorili smo i o preteranoj upotrebi mobilnih telefona i zavisnosti od istih. Govorili smo i o kriterijuma koji su potrebni da se uvedu u oblast estetske medicine, ko može da se bavi time, gde su granice i kako ne preterivati. S nama u studiju bio i proslavljeni odbojkaš Vanja Grbić. Malo smo analizirali i razlog našeg nespavanja noćas, dakle govorili o Novaku Đokoviću. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 za tačno 35 sekundi, kreću podnevne vesti, čućemo se.